halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa 4/25/2016. idaacadda Saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdicasiis Xuseen Cusmaan.
qodobadan idaacaddeenna subaxnimo idinku hayna waxaa ka mid ah xabad joojin iyo heshiis hordhaca oo laga gaaray dagaaladii magaalada Baledweyne maalmahan ku dhex marayay laba beelood oo halkaasi wada degan.
Waa la kala qaaday hadda ciidamada, shir ayaa loo fadhiyaa odayaashii labada beelood dhexdhexaadin ay ka yihiin beesha Makana. waxaa barbar socda dadaal kaloo maamulka iyo ciidamada Jibuuti saraakiishooda ay wadaano. mar dhow waxaan rajaynaynaa inay gacmaha isu saari doonaan oo ay isu salaami doonaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xaaladda laba caruura oo Soomaaliya oo mataano ku soo dhashay iyagoo isku dhagan oo toddobaadkan la keenay dalka Maraykanka, qalliinana loo samayn doono.
waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dhegaysiga maxkamadda Minneapolis ka socota ee ka dhanka ah dhallinyarada Soomaali Maraykanka ee loo haystay inay doonayeen inay ku biiraan kooxda Daacish.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese wararkii dunida. dacwad oogayaasha dalkan Maraykanka ayaa raadinaya in xukun dila lagu fuliyo nin caddaana oo lagu eedeeyay inuu 9 qof oo madow ku dilay kaniisad ku taalla magaalada Charleston ee gobolka South Carolina ee dalkan Maraykanka bishii Juun ee sanadkii hore. wasaaradda cadaaladda Maraykanka ayaana sidaasi shalayto ku dhawaaqday. xeerlaliyaha guud ee Maraykanka Loretta Lynch ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay in marka loo eego nooca dembiyada lagu soo oogay iyo dhibaatada ka dhalatay ay go'aankan qasbi karto in la gaaro. Mr. Lane Roof oo 22 jir ah ayaa lagu eedeeyey inuu rasaas ku furay 17-kii bishii Juun ee sanadkii hore 2015 xilli kaniisadda dadka madow ay ku leeyihiin gobolkaasi ay ka socotay casharo ay diintooda ku baranayeen. dilkaasi ayaa argagax badan ka dhaliyay dalkan Maraykanka. waxaanu sii xoogaystay dooda dhinaca jinsiga ama waan idhaahda dhinaca midabka ku saabsan oo ka dhex taagan dadka caddaanka iyo kuwa madow ee ku wada nool dalkan Maraykanka. Dylan Roof ayaa wajahaya 33 dembi oo ay ku jiraan dembiyada la xiriira nacaybka, is-hortaag diimeed, iyo weliba dembiyo ka dhashay inuu haystay hub. saraakiisha ayaa ninkaasi ku eedeeyay inuu aaminsan yahay fikradda ay dadka caddaanka ah ee madowga necebi qabaan, iyagoo sheegay in dadkaasi madow ee uu laayay sababo la xiriira midabkooda aawadood.
ciidamada kurdiyiinta Siriya ee magacooda lagu magacaabo SDF ayaa qaaday howlgal militari oo ay doonayaan inay ku qabsadaan magaalada dhinaca waqooyi ku taalla Iraqa oo ah magaalada caasimadda waa kooxda Daacish. kooxdan SDF oo Maraykanka ku xiran ayaa la rumaysanyahay inay 30 kun oo dagaalyahanna ay wataan, waxaana bilowga howlgalkan ay ku dhawaaqeen shalay. kooxdan ayaa waxaa dhinaca hawada ka taageeraya diyaaradaha isbahaysiga oo Maraykanku horkacayo. dhinaca kalena sarkaal ka tirsan militariga Ruushka ayaa beeniyey sheegashada kooxda Daacish ay ku sheegatay in saldhig ku yaalla Siriya ay ku burburisay 4 diyaaradaha helikobteriska oo Ruushku ay leeyihiin iyo weliba qalab kale. afhayeenka wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegay in diyaaradahani ay wadaan howlgalladii ay ku burburinayaan kooxaha argagixisada ee Siriya ku sugan. muuqaallo dhinaca satellite-ka lagu qaaday oo ay qaaday shirkad Maraykanka fadhigeedu yahay ayaa muujinaya burbur xoogan oo ka muuqda saldhiga isticmaalan ciidamada Ruushka oo ku yaala dalka Siriya.
subax wanaagsan dhegaystayaal, wararkaasi halkaa kala socotaan waa VOA Washington. xabad joojin ayaa la kala dhex dhigay laba maleeshiya beeleed oo maalmahanba ku dagaalamayay gudaha magaalada Baledweyne. dagaalkani wuxuu sababay dhimashada inta ka badan 10 qof. haddaba qaar ka mid ah beelaha degan magaaladaasi iyo ciidamada Jabuuti ee AMISOM ka tirsan ayaa ku guuleystay inay labada dhinac xabad joojintaasi dhex dhigaan. wariyaha VOA ee Baledweyne ayaa arrimahaasi ka wareystay gudoomiyaha degmada Baledweyne Maxamed Macalin Cismaan Qalaafow.
waa la kala qaaday hadda ciidamada dadaal dheeraad ah oo ay la sameeyay beelaha reer Hiiraan ay sameeyeen, gaar ahaan dadka hadda ku howlan hawshaasi waa maamulka gobolka Ikan degmada iyo hiil walaal ciidamada Jabuuti iyo maxaa u ahaay qolada la yiraahdo beesha makana ciidankooda ayaa la dhex dhigay. ayagaa hadda hawshaas ku jiro. ciidamadii labada beelood waa la kala qaaday. shir ayaa loo fadhiyaa odayaashii labada beelood dhexdhexaadin ay ka yihiin beesha makana. waxaa barbar socda dadaal kaloo maamulka iyo ciidamada jibuuti saraakiishooda ay wadaano. mar dhow waxaan rajaynaynaa inay gacmaha isa saari doonaan oo isa salaami doonaan. waxay dhex mareen ay dib u qoomamay doonaan haddii la raali ka dhigo.
gudoomiye, waa markii saddexaad oo magaalada beledweyne ay labadan beelood maleeshiyaadkooda ku dagaalamayaan. marka waa sanadkan aanu ku jirno, maxay tahay ogaanta sababta mar walba dagaalka soo celinaysa? ma waxshiisa hore laga gaarmayaanan jirin? ma arrimo kaloo laysku haysto oo aan fahmi karna jiro? maxay tahay waxa soo celcelinaya?
waxaana wada ognahay dhammaan reer Hiiraan in markii saddexaad ay tahay dagaalkan uu qarxaayo. guulo fara badana laga gaaray, loona kala qaaday 100 halaadood Soomaalida u taqaan habeedley loo kala qaaday. culamaa u diinka gobolka Hiiraan ay u kala qaadeen, labada dhinacna ay raalli ku noqdeen. intii ayada dafteeda laga shaqaynaayo oo hawshaas ay wadaan raallin ay ku wada yihiinaa dagaal uu qarxay, kan u dambeeyey waa kaas hadda aan ka hadlayno oo qarxiisa marka uu dhacay. wallaahi xusaano, arrintaani hadda ma dhahayno arrin siyaasadeed waaye, laakiin mar walba dadka dagaalamaayo lug kuma laha siyaasiin, waa arrimo dhaqan iyo muxuu ahaa in dhakakacyo oo marmar dhex ka kaco arrimahaasi. goobaha lagu dagaalamaya waa uu nasiib daran dadka dagaalamaayo, dadkooda in biyaha ay dhex jiifaan ayagana xabad isku rida waa nasiib darro kaleento oo ayada aan la yaabnay.
inoo maasantahay gudoomiye, dagaalada inta ay socdeen waxaa la leeyahay waxaa laysu adeegsaday hub culus oo qaar baabuurta qoryaha saaran ay ka mid yihiin. marka dalkana waxaa ka jirta dowlad, inta beelaha ay hub samaysanayeen oo sida dhibaato intaa leeg ay isu geysanayeen, maxaa ku dhacay kaalintii dowladda?
qabaa'ilada waa iska gadanayaan oo muxuu ahaay nin walbo hantii uu ilaahay iska siiyo iskaga gataa. dagaalkana waxaa lagu ridaay dawmeeshaarka qoryaha la yidhaa loo yaqaano dhashiikaha SKU. nin walba wixii uu haysto ayaa laisku ridaay. dadka goobo badan ama marar badan ay waxay isku day ku sameeyaan in ay leeyihiin hubkaani waa mid ani aan leehi waaye, ma aha mid ay dowladda ay leedahay, waxna ku dhiba mahay. naftaydaan ku ilaashanaa, waxyaabahaasaan ku qabsanaa. waxaad arkayseen waxaa markii dambe ugu dambaysay in dadkii lagu gumaado oo dhibaato fara badan ku dhacdo oo kuwa dagaalamaya ma ahan kuwa kaleento, ilaa 20 qof dhaawac iyo dhimasho ay gaarsiiyeen xaafadaha ay ku dagaalamayaan, ma ahan xaafadaha kale. ciidamada dowladda Soomaaliya oo guutada 10-aad ee beledweyne isku day fara badan ayay ku sameeyeen arrintaasi. saraakiil sarsar ayaa ugu dhintay, ciidamo kale ayaa ugu dhimatay. arrintaas arrin ciidamada militariga ka weyn ayay noqotay. waxaan mar labaad aan ugu baaqayaa walaalaha reer Hiiraan oo hadda ka bannaan dagaalka in ayagana gurmud kale ay sameeyaan. ogaas xasan, ogaas khaliif, ogaas roobla baaq fara badan ayuu ujeediyey. baaqiisan inta badan waa la dhagaystay. waxaan rajaynaa isagana inuu gobol nabadeed u dhigi doono haddii ilaahay raalli ka dhigo.
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed macalin cusmaan, wuxuu ugu waramayay magaaladaasi beledweyne. wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane.
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. magaalada Boston ee dalkan Mareykanka waxaa toddobaadkan la keenay laba caruur oo mataana oo Soomaaliya oo dhashay iyagoo isku dheggan. gabdhahan ama caruurtan ayaa Mareykanka loo keenay si qalliin loogu sameeyo. Cabdulcaziis Maaxay oo hormuud ka ah hay-adda Somcare ayaa v o da u sheegay in caruurtan ay toddobaadkan maalintii Sabtidii keeneen, waxayna caruurtani ku dhasheen magaalada Muqdisho. caruurtan oo jira 2 sano iyo 2 bilood ayaa iminka ku jira isbitaal ku yaala magaalada Boston. haddaba Saare Ciidan Nuur ayaa goordhoweed khadka taleefanka ku wareysatay Cabdulcaziis Maaxay oo faahfaahinaya xaaladda caruurtaasi.
waa mahadsantahay fursadan qaaliga aana siiseen v o a. aad iyo aad kaga mahadnaqaya. caruurtan waxay ku dhalasheen Soomaaliya muddo markay joogeen ugu yaraan bil. wasaaradda caafimaadka soo qaaday ayay gruubo badan oo dhaawac ku gaareen qarxyo bamba lagu sameeyey central hotel iyo kuwo kala duwan oo qarxyo hotelada Soomaaliya ku dhaawacmeen ayaa waxaa la keenay Qatar. marka waxay joogeen in muddaha ay Qatar joogeen, dowladda Qatar ayaa caafimaad u fidisay oo ay joogeen caafimaad meelay seexdaan, meelay ku cunteeyaan. Andal wasaaradda caafimaadka diil ay la gaareen khaasatan wasiiradda Xaawo ay sameysay. Marka xaggay joogeen gruub badan ahaayeen, markaani waa la socday caruurtan markay dhasheen aabihii hooyadan la hadla, markay waxaan dhahana process igay sameynaya maalintaasa process ku bilaawnay. Marka waxay joogeen ugu yaraan qadar waxay joogeen 2 sano ku dhawaad.
Caruurtu marka waa imise jiri?
Imika waxa waaye 2 sano iyo 2 bilood bay jiraan.
2 sano iyo 2 bilood, marka muddadaasi cusbitaal miyay ku jireen Qadar, mise hawsha u socotay?
May in yar bay ku jireen markay ka yimid Soomaaliya. Dowladda Qadar ayaa si fiican usoo dhaweysay, meel fiicanay dejisay, maxaa la dhahay isbitaalka ay ruuxay aadayeen baaristooda iyo waxay u baahdaan, halkaasay joogeen dooxa Qadar. Waan u mahadcelinaya dowladda Qadar, khaasatan wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo qorsheeyeen arrintan.
Waan gartay. Marka hadda caafimaadkoodu kale waa sidee, maadaama imika caruur 2 sanadood jirta yihiin, inay isku dhagan yihiin kase kow, xaaladooda caafimaad ee kale, maskax ahaantooda, bal arrimahaasi sawir naga yara see Cabdicasiis.
Labada gabdhood gabdhaada qurux badan waaye, caqli badan, maskax fiican, dadka salaamaya, caafimaad fiican haystaan. Meelaha unbaa isku dhajiyay, maxaa la dhahay, waxaan rajaynayaa hadda meesha ay yimideen waa meesha ugu fiican adduunka ee caafimaad loo yimaado, Harvard Medical School iyo Massachusetts General Hospital. General Hospital for Children waa isbitaalada ugu caansan adduunka xagga caafimaadka, waa meesha ugu horeysa caafimaad dii la yiraahdo. Saakitola ayaa markay la kulmeen dhaktarku wuxuu dhahay u sheegay inay baaritaan dhowr maalmood iyo dhowr bilood qaadanaya yeelan doonaan, laakiin aada iyo aada u faraxsan yihiin faamilkii iyo reerkii iyo caruurtiiba aada iyo aada u faraxsan yihiin, si fiicanna loogu soo dhaweeyay Boston.
Waan gartay. Intee in leeg baa rajo laga qabaa marka dhakhaatiirta la tashatay caruurta haddii la kala jaro inay mid waliba gaarkeeda isu taagi karto? Xubnaha se iskaga yaalaan ma yahay xubnaha haddii la kala gooyo mid waliba ay dhankeeda waayeysa qaybo kamida jirkeeda?
Ma rabo inaan hor dhaco oon dhaho saanay naqanay kanay naqanaysa probability, laakiin maadaama ay isbitaalka joogaan waxaan rajaynayaa in guul weyn laga gaari doono. Waxaana rajaynayaa isbitaalka in ay sameyn doonaan baaris weyn oo aada u dheer, baaritaanka oo probability-ga caafimaadkoodana macnaha waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay labadooda sarfaa gareeyo oo ay badbaadaan. Waxaana hubaa in nu heli doono aqbaar macluumaad gooniya markii lasoo gaaro waaga qalinka laga soo gaaro insha allah. Waxay galayaan baaritaan dheer, waxay arkayaan dhowr iyo dhakhaatiir fara badan oo kala duwan, mid wadnaha, mid baarka, mid kelyaha, mid caloosha, mid madaxa, dhagaha, indhaha, way kala duwan yihiin, meelo badan ay arkayaan plastic surgeon kulli waxa dhan way la kulmayaan. Marka waxay galayaan long process ay galayaan. Ummadda Soomaaliyeed waxaan khaasatan ugu mahadcelinayaa dowladda Soomaaliya, the federal government, ugurta ugu dambeysay oo maalmihii ugu dambeeyay hadda aan jooga Dooxa oo qeyb weyn ka qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh.
Waan gartay. Marka dadku sidee ku ogaataan amaba iyagu idinku ogaadaan? Waxaa laga yaabaa hooyooyin ama qoysasba waxay ugu dhalanayaan caruur meelo baadiye ah oo aan midiyahana ku xidhnayn, isla markaana aan macluumaad badan heli karin, haddana caruurtoodii dhibaato ay ku dhasheen darteed u dhimanayaan oo gacan u baahan. Sidee suurtagal ku tahay Cabdicasiis in adeegiina wada gaadhsiin kartaan meelaha magaalooyinka ka baxsan?
Hay-adiin waa hay-ad non-profit, waxaana dhaqaalaha aan ka helno dadka ayaan ku caawina bulshada ayaa suurtagal ka dhigay in muddo inaan shaqeyno oo shaqooyinka aan qabano wadamada gobolada Soomaaliya dhan badankooda laga yaqaano. Iminkadan hadda waxaan kaloo ku jirtala jirnaa raadinaynaa mawduuca qolooyin jooga isfaaqa Borom ayaana la soo xiriiray. Dhibaatadu waxay sitay tahay caruur fara badan oo ay masas ku qaniinaan Soomaaliya ayn lahayn antivenomka aysan lahayn, caruurtii waxaa la keenayaa dhibaataysan oo waxba laga qaban karo venomka haddii maska qaniino caruurta macnaha aanan lahayn, islamarkiiba haddii aan lagu darin antivenomka oo dhibaato keenaysa. Marka hadda waxaan u raadinaynaa xataa in isbitaaladaas badankooda ay haystaan antivenom oo si cunuga markuu dhibaato kusoo dhacdo noocaas oo kale ama masqaniin ama noocaas suntaas inay haystaan ilaa dhowr caruur ah maanta dhibaatooyinkaas qabaan. Dad badan oo soomaaliyeena way og yihiin hay-adeena olas ADR shaqaynaysay cudurada noocaan jecelnahay oo ah wax miracal ka duwan ay dadka ajnabigana ay interest ku yihiin kamahadsanayna insha allahu tacaala waan caawinayna. Laakiin focuska hadda aan saarayna waxayna dadkan soo qaaday hal qof individual soo qaado waan yaraynayna waxaan samaynaynaa inaan dadkii dhaqaatiirtii waxbarno oo waddanka dib ugu soo celino. Taas ayaan culays ku saarayna haddii la yiraahdo.
kaasi waxa uu ahaa Cabdulcaziis Maaxay oo madax u ah hay-adda Somcare oo isagu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheenna Sahra Ciidle Nuur.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. magaalada Minneapolis sidii aad wararka iyagaba la socoteen maalmihii lasoo dhaafay waxaa weli kasii socda dhegeysiga maxkamad ka dhana wiilal Soomaaliya oo lagu eedeeyey in ay ku biirayaan kooxda Daacish. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dhegeysigii maxkamadda ee shalayto waxaa inoo haysa wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan oo khadka telefoonka si toosa haatan ugu jirta. Falastiin, haddii aad maqlayso bal dhegeysigii maxkamadda ee shalayto waxyaabihii uu kaga duwanaa fadhiyadii hore iyo dhegeysiga makhraatiyada inay wax iska bedeleen bal nooga waran.
Sahray, maxkamaddan oo socotay maalintii 12-aad ayaa soo gabagabaysay su-aalihii la weydiinayay Cabdiraxmaan Bashiir oo xuuraan u ahaa hay-adda FBI sidoo kalena saaxiib la ahaa wiilashan. Cabdiraxmaan ayaa shalay dhegeysigii waxa uu ka sheegay in duubista intii uu waday wada sheekaysiga isaga iyo saaxiibadii ee FBI-da u sameynayay inuu joojinayay marar uu hadlayo walaalkii oo lagu magacaabo Xamse Bashiir oo la sheegay isna inuu doonayay inuu u safro Siriya balse aan la soo xirin. Sidoo kale waxaa iyana maxkamadda hor yimid markaati furna sameeyey laba sargaal oo ka tirsan hay-adda FBI-da oo dhinaca tiknolojiyadda ku xeel dheer, kuwaasoo iyaguna xogo kasoo saaray telefoono iyo iPad-yo ay isticmaalayeen qaar ka mida dhalinyaradan. sawirada qaar ayaa muujinayay guuleed Cali oo ka mida dhalinyaradan eedeynta loo haysto oo xiran maro madow oo kuwa ay caanka ku yihiin ISIS ah oo markaasi isna sawiradiisa lasoo saaray. gelinkii dambe ayaa waxaa jirtay iyana in markaasi dacwad oogayaashu ay keeneen Cabdirasaaq Warsame oo ka mid ahaa 60 wiil ee lasoo eedeeyey balse isaga iyo laba kale ay qirteen dembigii loo heystay. Cabdirasaaq ayaa sheegay in ay doonayeen isaga iyo saaxiibadii inay u safraan Siriya iyo inay dilaan dadka aan Islaamka ahayn. mid ka mid a hooyooyinka wiilasha lasoo eedeeyey oo markaasi lagu magacaabo Deeqa Xuseen oo ah hooyada dhashay Cabdirasaaq Warsame oo maanta markaati furka sameynaya ayaa sheegtay in ay u hanjabtay mid ka mida hooyooyinka wiilasha maanta maxkamadda iyagu horfadhiyay ee dacwadoodu ay socoto, taasoo keentay in xaakimkii dacwada qaadayay iyo ciidamo kale oo kuwa ammaanka oo dharcada oo gaara ay la hadleen waalidiintii una sheegeen in ay adkaystaan. waxaa muuqatay maanta dacwadii in ay dadka Soomaalida ah ay laba dhinac u kala fadhiyeen oo ay u muuqdeen in ay kala jabeen, kuwaasoo ah kuwii qirtay waalidiintii iyo eheladii dadkii qirtay inay dembiyada galeen oo ka mida dhalinyaradan iyo kuwii iyagu maxkamadda ay u socotay ee dafiray ama diiday in ay qaataan dembiga oo sheegay inaanay wax shaqo ah ku lahayn. sidoo kale Soomaalida maxkamadda timid Sahroy labadaas dhinac ayay u kala fadhiyeen. saaka ayaa la filayaa inay dib u bilaabato maxkamadda iyadoo lasii wadi doono dhegeysiga markaatiga Cabdirasaaq Warsame su-aalana la weydiin doono. waxaana la filayaa dowladda dhinaceeda in maantaba ay kasoo dhamaato oo ay usoo gudbto dhinaca qareenada difaacaya wiilashan.
aad baad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay ama way noogu xog warramaysay dhegeysiga maxkamaddii shalayto. wararka kasoo kordhana idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington.
waa hagaag. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka digay in Ankara ay joojin doonto heshiiska taariikhiga ee Yurub la gashay ee dib ay ugu qaadanayso muhaajiriinta Yurub laga soo celinayo ilaa midooda Yurub uu ogolaado in dadka Turkiga ay fiisa la'aan Yurub ku gali karaan. Erdogan ayaa hadalkan ka sheegay xiritaanka shirka caalamiga ah ee looga hadlayay bini aadanimada ee Turkiga ka dhacay, wuxuuna ku baaqay in laga hadlo dhibaatada muhaajiriinta ku fidsan laga soo bilaabo Siriya iyo Ciraaq ilaa Turkiga iyo wadamada galbeedka Yurub.
Eğer sizin Türkiye'den kriter dediğiniz bu çadırlarda, bu konteyner kentlerde...
Haddii aan wada hadalladan heshiis laga gaarin baarlamaanka, Turkigu ma ansixin doono sharciyada ama sharciyeynta hirgelinta heshiiskan aan ku ogolaanayno qaxootiga. Erdogan wuxuu sidoo kale sheegay in kharashkii midowga Yurub ay ballan qaadeen in aan weli la sii deyn oo aan la bixin.
Bu bir yere kadar tahammül edilir, bir yere kadar çekilir.
Waxa lagu heshiiyey ilaa 3 bilyan oo euro oo dheeraada in la bixiyo sanadada 2017 iyo 18, laakiin marka waxa in la imika la sameeyay ma jiraan. Waxaan u aragnaa inaanay oofinayn ballantii ay sameeyeen. Digniinta Erdogan ayaa noqonaysa calaamadii ugu dambeysay ee muujinaysa xiisadda sii kordhaysa ee ka dhex taagan Turkiga iyo Midowga Yurub, taasoo ka dhalatay markii hogaamiyaasha Midowga Yurub ay la galeen heshiis bishii Maarso dalka Turkiga.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Iyada oo weli aan la haynin waxyaabihii sababay diyaaraddii Masar ee ku dul burburtay badweynta Mediterranean-ka, ayaa madaxweynaha dalkaasi Masar iyo wafdi ka socda baarlamaanka Faransiisku ay ku kulmeen magaalada Qaahira si ay uga wada hadlaan shilkaasi oo sababay dhimashada 66 qof oo rakaaba oo diyaaraddaasi saarnaa. Warbixina murahaasi ka hadlaysa waxaa soo diray wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Cala Yuusuf afhayeenka madaxtooyada masaarida ayaa warfidyeenka u sheegay in madaxweyne Al-Sisi wafdiga u xaqiijiyey sida dowladdiisa ay uga go'an tahay sidii loo xoojin lahaa asbaabaha keenay burburka diyaaradda Masar laga leeyahay. Booqashada wafdiga baarlamaanka Faransiiska waxa ay caddaynaysaa sida xiriirka labada dhinac u yahay mid xoogan iyo inay ka gudbi karaan guud ahaan caqabadaha ku xeeran xiriirka labada dhinac, ayuu yiri madaxweyne Al-Sisi xilli uu kulan la qaadanayay wafdigaasi. Madaxa wafdiga baarlamaanka Faransiiska Masar Philip Folio ayaa dhinaciisa u muujiyey dowladda iyo shacabka masaarida sida dowladda Faransiiska ay uga xun tahay shilka ay ku burburtay diyaaradda Masar oo inta badan ay ku dhinteen dad u dhashay dalalka Masar iyo Faransiiska. Madaxa wafdiga baarlamaanka Faransiiska ayaa sidoo kale meesha ka sheegay in dadka Faransiiska ay ku dhiirigelin doonaan dalxiiska ay ku yimaadaan waddankani oo xadaarad iyo taariikh fog leh. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda waddankani Shariif Ismaaciil ayaa booqashada wafdiga ka socda baarlamaanka dalkaasi Faransiiska ku tilmaamay mid taageero u ah dowladda Masar. Al-Sayid Ismaaciil ayaa hadalkaas sheegay kadib markii uu kulan la qaatay wafdiga baarlamaanka Faransiiska, waxaana kulanka goobjoog ka ahaa safiirka dowladda Faransiiska u fadhiya magaalada Qaahira. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda waddankani ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in booqashadani ay xoojinayso xiriirka labada dal iyo weliba dalxiisayaasha Faransiiska ee yimaada waddankani. Maxamed Axmed Caaqil oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey ujeedada booqashada wafdiga baarlamaanka Faransiiska, waxa uuna ku jawaabay sida tan:
wafdigan booqashadiisa waa un laba arrin midkood, ama labada waa isxambaarsanaa. Waxa weeye kow, waxay dowladda Faransiiska ka sidaan tacsi ku aadan shacabka iyo xukuumadda Masar oo ay uga tacsiyeenayaan dhibtii gaartay iyo dadkii masaarida ahaa ee diyaaraddii ay la burburtay, iyo arrinta labaad oo ah in la xoojiyo xiriirka siyaasadeed, mid dhaqaale iyo dalxiise intaba labada dal uu ka dhexeeyo, si diyaaradda dhacday oo weli baaristeedu ay socoto aysan u keenin cilaaqaad xumo labada dowladood dhexmarta.
Arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay ee saraakiil caafimaad oo ka tirsan hay-adda baarista caafimaadka sharciga ee waddankani ay beeniyeen in diyaaradda Masar ee burburtay sababteeda ay ahayd qarax ka dhacay gudaheeda. Dr. Hisham Cabdulxamiid, madaxa hay-addaasi, ayaa si adag u sheegay in wax kama jiraan ay yihiin wararka qaar ee sheegaya in diyaaraddaasi ay dhacday kadib markii walxaha qarxa loo adeegsaday. Dowladaha Faransiiska iyo Masar ayaa weli wada baaritaano la xiriira sidii loo heli lahaa sanduuqa madow ee diyaaraddaasi, kaasoo bannaanka soo dhigi kara asbaabaha ay u burburtay diyaaradda Masar laga leeyahay. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Waa hagaag haatanna wariyaha VOA ee Nairobi Maryan Qalanta ayaa idinku duwaynaa oo inoo haysa sarifka iyo sicirka magaalada Nairobi.
Kulanta wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta sarifka iyo sicirka. Haddii aan ku bilaabo qiimaha uu bangiga dhexe ee Kenya ku kala bedelanayo lacagaha halka dollar ayuu ku bedelanayo 100 shilin iyo 3 senti oo lacagta Kenya ah 100 iyo shilin iyo 44 senti ayuu isaga sii gadeeyay. Halka lacagta sterling pound 145 shilin iyo 44 senti ayuu ku gadanayay 146 shilin iyo 12 senti ayuu isaga sii gadeeyay. Halka lacagta euro central bank waxa uu ku gadanayay 112 shilin iyo 39 senti 113 shilin iyo 67 sentina waa uu isaga sii gadeeyay. Halka rannay lacagta South Africa 6 shilin iyo 3 senti ayuu ku gadanayay 6 shilin iyo 56 sentina waa uu isaga sii gadeeyay. Hadii aan markii igna qiimaha raashinkana, tonka burka ayaa suuqyada Nairobi waxaa lagu iibinayay 1320 shilin, baastada ayaa iyana la iibinayay kartoonkeeda 1206 shilin, saliid 20 liter 2800 ayaa la iibinayay, sokortana 10 kg 4100 shilin. Sidoo kale kalluunka qasacadaysan ayaa noocidiisa kala duwan suuqyada Nairobi waxa uu ka joogay 3840 shilin. Caanaha noocaneeda ayaa 12800 la iibinayay, ankarna 12800 nuura 8700 halka hilaalna ay 8000 ka ahaayeen. Intaahay noo joogto xubintii sarifka iyo sicirka oo saako 4 anigoo ah Mariyan Maxamuud Barre aan Nairobi idinka soo jeedinayo xubintan oo kale intaan ku kulmeyno nabadgelyo.
Inaad soo mahadsantahay gudahaan idaacaddayadii subaxnimo oo idin la socodsiinay Cabdi Axiis Xuseen iyo Sahra Ciidle. Waxaan idin kaga tagaynaa codadka fanaaniinta Nimco Yasiin Carraale iyo Chocolate.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.